Iminumungkahi ng isang bagong pag-aaral ng paggamit ng social media ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mahalagang antas ng aktibidad ng utak sa loob ng ilang minuto. Natukoy ng pag-aaral ang makabuluhang pagbaba sa cognition, emosyon at focus matapos ng mga sesyon ng scrolling. Ngunit nagbabala ang mga eksperto na higit pang pananaliksik ang kailangan sa epekto ng tagal sa harap ng screen. Ang detalye sa tampok na ulat. Ang pag-scroll sa social media ay isang nakaka-guilty pero masayang gawin na maaaring mabilis na magdulot ng distraction o pagkagambala at tiyak na mas nagiging maalam ang mga tao sa epektong ito.
Definitely scrolling Instagram way too frequently, way more than I need to. It's in the back of my mind, but I'm not super conscious about it.
You just lose focus for even a second. You know, just go in there, just like a doom scroll. You know, start doom scrolling for like an hour or something. So you just feel unproductive after that. That's it.
Isa itong hamon sa bagong panahon na may epekto na hindi paganap na nauunawaan. Sinabi ni Dr. Alexandra Gaylard ng Swinburne University na hangad ng kanyang bagong pananaliksik, natuklasin ang mga epekto ng mahabang oras sa harap ng screen o screen time sa utak ng tao.
The main takeaway is that our research really showed that time spent on social media may be a waste of resources for the brain and can lead to decreased focus and increases in stress.
Napag-alaman ng pananaliksik ng mga taong edad 18 hanggang 25 na exposed sa mga screen ng telepono sa loob lamang ng 3 minuto ay nakaranas ng mga pagbabago sa mood, lakas, tensyon, focus at kaligayahan. Ang pilot study ng 27 katao ay inihambing ang mga tugon sa paglalaro, telebisyon at social media sa mga device na ito. Sinabi ni Dr. Gaylard na sinusubaybayan nito ang aktibidad ng utak sa pamamagitan ng paggamit ng maliit na electrodes na sumusubaybay sa mga antas ng oxygen.
And with social media, there was the biggest increase in blood flow to those regions, but it doesn't actually get used.
Ipinapahiwatig ng mga resulta na kahit na ang maikling panahon ng screen time ay maaaring magkaroon ng masusukat na epekto. Ngunit sinabi ni Professor Michael Deswani ng Queensland University of Technology na ang buong epekto sa mga kabataan ay isang nuance at umuusbong na larangan ng pananaliksik.
We need to think about how social media may have negative impacts on young people. But when it comes to learning, we can't just have a kind of generalized view and say that social media is negative for learning because we know that young people are actually using it to learn.
Mula sa 10 ng Disyembre, magkakabisa ang isang pagbabawal ng federal na pamahalaan sa mga kabataan na wala pang 16 na taong gulang na maka-access sa social media. Sinabi ni Associate Professor Suzanne Swazer ng UNSW Sydney na mahalaga na patuloy ang mga pagsisikap para maunawaan ang epekto ng social media.
You'll find that young people say about a third of them say it's got a positive impact on their life. About 40% say it's got neither a positive nor a negative impact on their life. And then a quarter says it's got a negative impact on their lives. And so I think our job now is to understand why does it have a positive or negative impact for some young people but not for others.
Yan ang ulat na binuo ni Tom Steiner para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ana Limbilata para sa SBS, Filipino.